CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Θα είμαι μαζί σας έως και τις 9.30 για σήμερα Τετάρτη 18 Αυγούστου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή, από όπου και γίνεται το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 28 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά. Ο άνεμος είναι ασθενής, σε ένταση μόνο 3 μποφόρ από νοτιο-νοτιοδυτική κατεύθυνση. Η υγρασία είναι στα 65%. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς Κελσίου με λίγη μπόρα, ενώ αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά στους 27 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρες. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παραταταμένη έκθεση. Επισκόπηση αλλεργιών αυτή τη στιγμή, σκόνη και τρίχωμα ζώων είναι υψηλή. Και ακούμε σε φόντο το γάτο μου, βέβαια, θέλει να βγει έξω, αλλά το βράδυ δεν τον αφήνω, διότι όπως είχα πει αλυτεύει ο κύριος και μαζεύεται τις πρωινές ώρες και δεν έχω καμία όρεξη να έχω τις πόρτες του σπιτιού ανοιχτές για να περιμένω τον κύριο να μαζευτεί μέσα, και έτσι θα τον έχουμε φόντο, έτσι. αυτά έχουμε. Να πούμε ότι μας ακούτε στους 102,3 στα FM στέρεο στον αέρα σε 2100 βατ παντού σε όλο το Μόντρεαλ, στα περίχωρα, στη Νότια Ακτή, στο West Island, στο Βεσενωράν, Park Extension, Σόμι Ντι Λαβάλ, με ένα πανίσχυρο σήμα. Είμαστε επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960. Τώρα ακούω κάτι θορύβου στα ακουστικά μου, δεν ξέρω αν είναι από το δικό μου σύστημα ή όχι. Ιντερνετικά μας ακούτε επίσης και στο greekradio.ca, όπως επίσης και σε podcast στο Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn Podcast, RSS. Και τηλεφωνικά, ναι, και τηλεφωνικά στο αναλογικό, ξέρετε, στο αναλογικό τηλέφωνο, αν καλέσετε το 438-800-7957, θα μας ακούτε μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Εντάξει, το έχουμε και αυτό. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Χθες έλαβα 4 μηνύματα στο κινητό μου μέσω του Facebook, ότι άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, και απόψε θα έχουμε τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες στο Τορόντο, τον κύριο Θωμά Σάρα, για να μας αναλύσει την καναδική επικαιρότητα, μες και βρισκόμαστε σε μια προεκλογική εκστρατεία όπου όλα τα κόμματα του Καναδά είναι στο φουλ, διότι Ο καιρός περνάει, είναι ένα μήνα, είναι μόνο ένα μήνα και θα μας το εξηγήσει ο κύριος Σάρας γιατί τόσο σύντομα. Συνήθως η εκστρατεία κρατάει πιο πολύ, αλλά τώρα είναι μόνο ένα μήνα. 36 μέρες αν δεν κάνω λάθος, ήδη έχουν περάσει μια εβδομάδα, επομένως απέμεινε ένας μήνας. Εν μέσω κρίσης βέβαια, τώρα έχουμε το γάτο, δέχουμε, τι θα κάνουμε, είπαμε θα τον έχουμε φόντο, θα τον έχουμε φόντο. Σας παροτρύνω να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca www.greektimes.ca, όπου και θα βρείτε ειδήσεις καναδικού ενδιαφέροντος και κεμπεκιώτικου ενδιαφέροντος, τοπικές ειδήσεις του Κεμπέκ και του Καναδά στα ελληνικά. Είναι η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο greektimes.ca, greektimes.ca. Τη διεύθυνση αυτή θα τη βρείτε και στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, είναι σχεδόν σε όλες τις σελίδες, greektimes.ca. Η έντυπη έκδοση διαφέρει από την ηλεκτρονική πάρα πολύ, διότι η έντυπη είναι πιο πολύ, ας το πούμε, ομογενειακού ενδιαφέροντος, λιγότερο τοπικού, ομογενειακού είναι. Τα μηνύματα έρχονται και σας υπέρ ευχαριστώ για την, για την αγάπη σας. Α, τι λέει εδώ πέρα, τι μου λέει εδώ πέρα ο Διονύσης. My cat listens to... Oh. Τόσο πολύ βγαίνει ο Διονύσης στον αέρα. Αυτό μου λέει τώρα ο Διονύσης Λαζάνης, ότι η γάτα του ακούει τον δικό μου γάτο από το ραδιόφωνο και τρέχει. Τώρα ζητώ συγγνώμη για όσους έχετε γάτους και γάτες στο σπίτι μου, δεν μπορώ τώρα, τι να κάνω τώρα. Εντάξει, αυτά μου λέει ο Διονύσης Λαζάνης. Ο Διονύσης Λαζάνης είναι ένας τραγουδιστής. Κάτσε να βάλουμε και ένα δικό τραγούδι να βάλουμε. Πού τα έχουμε τα, εδώ είναι. Θα βάλω ένα τραγούδι το δικό του μετά. Θα βάλω τα πάντα πριν τις ειδήσεις. Εδώ έτσι το βάλω στο computer. Και τώρα δεν μου λέει τώρα ακόμα λέει ο γάτος του ψάχνει τώρα, ο δικός μου τώρα που είναι, δεν ξέρω, θα κουράστηκε και φαίνεται και θα μπει και στην κουζίνα πίσω. Για όσοι δεν ξέρουν, το πρόγραμμα γίνεται από το σπίτι μου εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Έχω ξεχάσει κυριολεκτικά που είναι το στούντιο του Σαντρεσβίλ, κάπου στο Μπόντρελ θα είναι. Αλλά εντάξει, έχω στήσει ένα καλό στούντιο εδώ πέρα στο σαλόνι. Σαλόνι, ήτανε κάπου το σαλόνι, όχι πλέον, του σπιτιού εδώ πέρα. Το είχα μεταφέρει αυτό το στούντιο και στην κοινότητα, στο Πάλας, στον Έρανο, και τους άρεσε πάρα πολύ των συναδέλφων. Αυτό το στούντιο έχω εδώ πέρα στο σπίτι, στο σαλόνι, και γι' αυτό ακούγεται υπέροχα. Εντάξει, τυχαίνει να είμαι και τεχνικός ραδιοφώνου, επομένως όταν χαλάσει κάτι όπως χθες που χάλασε ο σκληρός δίσκος και με άφησε μπουκάλα, εντάξει, το φτιάξαμε σήμερα. Τι γίνεται στην επικαιρότητα, για να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Και λέει τώρα, τα σχολεία σε ορισμένες περιοχές του Κεμπέκ ενδεχομένως να απαιτήσουν μάσκες. Μέχρι στιγμής, λέει ο Υπουργός Παιδείας του Κεμπέκ, Jean-François Roberge, η δημόσια υγεία δεν μας ζήτησε να επεκτείνουμε τους κανόνες της μάσκας στην τάξη. Αλλά τους ρώτησα ξανά. Θα έχουμε απαντήσεις, λέει, πολύ σύντομα. Οι μάσκες όμως μπορεί για άλλη μια φορά να γίνουν υποχρεωτικές στις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου σε ορισμένες περιοχές του Κεμπέκ. Και αυτό δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο Υπουργός Παιδείας του Κεμπέκ, Jean-François Roberge. Ο κύριος Ρομπέρζ είπε ότι ενώ θέλει να τηρήσει το σχέδιό του, το οποίο είναι να επιτρέψει στους μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου να αφαιρέσουν τις μάσκες τους στην τάξη, ξεκινώντας από αυτό το φθινόπωρο, η κατάσταση μπορεί να αναγκάσει την αναθεώρηση των κανόνων. Αναφέραμε την Παρασκευή, την περασμένη εβδομάδα μάλλον, ότι ήταν ένα σχέδιο που θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε καταστάσεις ανά περιοχή και σχολείο ανά σχολείο, δήλωσε ο κύριος Ρομπέρος όταν βγήκε απόψε από μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Κεμπέκ. Μέχρι στιγμής η Δημόσια Υγεία δεν μας ζήτησε να επεκτείνουμε τους κανόνες μάσκα στην τάξη, αλλά τους ρώτησα ξανά και θα έχουμε νέες απαντήσεις σύντομα. Η ερώτηση της μάσκας επαναεμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα μετά από την ανακοίνωση την περασμένη Τρίτη από τον Πρωθυπουργό του Κεμπέκ, κύριο Φρανσουά Λεγκό, αφού είπε το αντίθετο πριν 10 ημέρες. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το Κεμπέκ σχεδιάζει να καταστήσει υποχρεωτικές τις μάσκες για τους φοιτητές στα κολέγια και τα πανεπιστήμια, στις αίθουσες διδασκαλίας και στους κοινόχρηστους χώρους αυτό το φθινόπωρο. Αυτά λέει η είδηση που έχουμε δημοσιεύσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Επομένως, οι μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου, των Κολεγίων και των Πανεπιστημίων θα επιστρέψουν στην τάξη με μάσκες. Αυτά λέει ο κύριος Ζαν-Φρανσουά Ρομπέρζ, ο Υπουργός Παιδείας του Κεμπέκ και του Δημοτικού μάλιστα. Σε μια άλλη είδηση που πάλι δημοσιεύσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca, στους αρνητές των εμβολίων, λέει ο Justin Trudeau, θα τους απαγορευτεί η πρόσβαση στα μεταφορικά μέσα. Σε άτομα που αρνούνται να εμβολιαστούν κατά του COVID-19 για ιδεολογικούς ή μη ιατρικούς λόγους, θα απαγορευτεί η πρόσβαση σε αεροπλάνα, σε τρένα, σε όλο τον Καναδά, χωρίς τη δυνατότητα διαμονής, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Καναδά, κύριος Justin Trudeau. Ξεχάστε, λέει, τις γρήγορες δοκιμές, τα λεγόμενα rapid test, όπως λέει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, για τους ανυποχώρητους πριν πάρτε το τρένο. Ο Πρωθυπουργός απέριψε την ιδέα σε ενημέρωση τύπου σήμερα στην Βρετανική Κολομβία. Αν δεν υπάρχει απόδειξη ιατρικής εξαίρεσης, κάποιος δεν θα είναι σε θέση να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο ή τρένο στο Καναδά, εκτός και αν έχει εμβολιαστεί, δήλωσε σήμερα ο Justin Trudeau στα αγγλικά. Όποιος θέλει να επιβιβαστεί σε τρένο ή αεροπλάνο, θα πρέπει να εμβολιαστεί. Είναι μεγάλη είδηση να πούμε ότι το Λαϊκό Κόμμα του Καναδά, το People's Party of Canada, που ηγείται ο Μαξιμ Μπερνιέ, πιστεύει στην ελευθερία των κανόνων και όχι στα περιοριστικά μέτρα, ούτε στην χρήση μάσκας, ούτε στο διαβατήριο εμβολιασμού. Οι συντηρητικοί πρότειναν άλλα να φιλοξενήσουν στους δημόσιους υπαλλήλους που αρνούνται το εμβόλιο, ζητώντας να κάνουν μια καθημερινή ταχεία εξέταση διαλογής. Ο Justin Trudeau, ο πρωθυπουργός του Καναδά, λέει όχι, όσοι δεν θα εμβολιαστούν δεν θα μπορούν να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο ή τρένο. Ξέρετε πως έλεγε ο Παπαδόπουλος, όχι εγώ, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, επί Χούντα. Οι ανυπότακτοι θα κάτσουν εις το περιθώριον. κάτι τέτοιο λέει σήμερα. Αυτά λοιπόν θα ακούσετε, ναι. θα διαβάζετε στην εφημερίδα χρονικά στο greektimes.ca. Α, και μια άλλη έτσι, ανάλυση κάναμε σήμερα με στοιχεία από την Καναδική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά, το οποίο γιατί οι καύσονες, τα μηνύματα έρχονται, τι λέτε πέρα, γιατί οι καύσονες είναι τόσο αφόρητοι, λέει, στο Κεμπέκ. Τώρα κάποιος γελάει εδώ πέρα, κάποιος μου έφερε ένα μήνυμα για τον Παπαδόπουλο που τον μιμήθηκε τόσο πολύ και τόσο καλά. Οι ανυπότακτοι θα κάτσουν εις το περιθώριο. Το έχω ακούσει ένα ηχητικό που το είπε ο Παπαδόπουλος, δεν έκανε βλάχα. Εντάξει. Γιατί οι καύσονες είναι τόσο αφόρητοι, λέει, στο Κεμπέκ. Το έχουμε αυτό αναλύσει και μπορείτε να το διαβάσετε, αυτό το άρθρο είναι μεγάλο, δεν το διαβάσω δεν το διαβάσω όλο, θα το βρείτε στο greektimes.ca, αλλά εν ολίγης τα γεγονότα θερμότητας είναι φυσιολογικά εδώ στο Κεμπέκ κατά τη θερινή περίοδο, το καλοκαίρι δηλαδή. Ωστόσο, ένας παράγοντας χαρακτηρίζει αυτό το φαινόμενο στην επαρχία του Κεμπέκ. Έχουμε εδώ άφθονη υγρασία, γεγονός που καθιστά τα πάντα πολύ δύσκολα. Ο δείκτης υγρασίας, το humidex δηλαδή, είναι η αίσθηση της ζέστης που αισθάνονται οι άνθρωποι συνδυάζοντας την πραγματική θερμότητα με την υγρασία που υπάρχει στον αέρα. Η τελευταία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την θερμοκρασία του αέρα και το σημείο δρόσου στον Καναδά, αλλά η ερμηνεία του διαφέρει ανά περιοχή. Γενικά στον Καναδά ο δείκτης υγρασίας μειώνεται καθώς αυξάνεται το γεωγραφικό πλάτος. Το γεωγραφικό πλαίσιο του Κεμπέκ σημαίνει ότι η άφθονη υγρασία του κόλπου του Μεξικού έχει τακτικά την ευκαιρία να ανέβει προς τα γεωγραφικά πλάτη μας. Ο ένοχος ποιος είναι? Είναι ο αντικυκλώνας των Βερμούδων. Έχει δύο κύριες λειτουργίες αυτός ο αντικυκλώνας. Τη διαχείριση τροπικών συστημάτων, γεγονός που εξηγεί την διαδρομή του Φρεντ στη Φλόριντα, και τη μεταφορά τροπικού αέρα στις βόρειες περιοχές. Όταν βρίσκεται κοντά στην ακτή, αναμένεται αύξηση της υγρασίας. Οι τροπικές καταιγίδες, όπως συμβαίνει με τον Φρεντ, επί του παρόντος, μπορούν επίσης να αντιπροσωπεύουν ένα ιδανικό μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά υγρασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για λόγους σύγκρισης, ο Δυτικός Καναδάς, όπως το BC παράδειγμα, έχει γενικά χαμηλότερο δείκτη υγρασίας παρά τον Ανατολικό Καναδά. Η παρουσία των βραχοδών ωραίων, τα Rocky Mountains δηλαδή, εμποδίζει αποτελεσματικά την παραγωγή υγρασίας, καθιστώντας την θερμότητα ανεκτή, ακόμα και αν ο υδράγυρος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Δεδομένου ότι το ανθρώπινο σώμα προσπαθεί να ρυθμίσει την θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, που είναι η θερμοκρασία του σώματος δηλαδή, θα χρησιμοποιήσει το σώμα διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του υδρότα, θα διευρώνουμε, για να επιτύχει το στόχο του. Ωστόσο, ο υδρότας είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικός σε μεγάλη ποσότητα υγρασίας. Το αποτέλεσμα, όταν έχει πολύ υγρασία, η θερμοκρασία του σώματος δεν καταφέρνει να μειωθεί. Γεγονός που καθιστά τη θερμότητα πολύ επίπονη και επικίνδυνη για την υγεία. Γενικά μια ξηρή θερμοκρασία στους 40 βαθμούς είναι πιο ανεκτή, αν και πολύ ζέστη όπως στην Αθήνα παράδειγμα, από τις αισθητές θερμοκρασίες των 40 βαθμών humidex. Δηλαδή, αν στην Αθήνα είναι 40 βαθμοί Κελσίου, που τόσο έχει περίπου, πολύ ζέστη, είναι σαν να μπαίνει σε ένα φούρνο, είναι πιο ανεκτή αυτό το 40 παρά το 40 εδώ, το humidex 40 εδώ, εντάξει, θα σκάσεις εδώ. Και γι' αυτό λέμε ότι από 40 βαθμούς humidex και άνω, οι θερμοκρασίες θεωρούνται επικίνδυνες εδώ, ειδικά σε έγκυες γυναίκες, μικρά παιδιά και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 20. Πόσο μιλήσαμε πάλι τόσο πολύ και δεν το πήραμε χαμπάρι. Κοιτάξτε, θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Αύριο έχουμε και αύριο πρόγραμμα. Θα τα βρείτε και στο greektimes.ca. Να περάσουμε σε ένα τραγούδι, τα πάντα με το Διονύση Λαζάνη, ένα δικό μας παιδί εδώ, δικό μας τραγουδιστής, ο οποίος είναι και διδάσκαλος, δάσκαλος καθηγητής οδήγησης, και αμέσως μετά πάμε στις ειδήσεις. Ακούτε Radio Santreville 102,3 FM, μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30, διότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα.
Τα πάντα. Ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνης Βασιλόπουλος. Σε πύρινο κλειό βρίσκονται τα βιλιαρτικής με τις εναέριες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, του στρατού και των εθελοντών να δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες προκειμένου να αποτρέψουν τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια. Η πυρκαγιά που μένεται για τρίτη συνέχεια μέρα στην ευρύτερη περιοχή του Όρους Πατέρα κινείται αυτή τη στιγμή σε τρία μέτωπα. Το πιο απειλητικό για τον οικισμό είναι δίπλα στο νεκροταφείο των Βιλίων που βρίσκεται πάνω σε λόφο. Έχει γίνει εισήγηση για εκένωση του χωριού από την πυροσβεστική και υπάρχουν λεωφορεία έτοιμα να απομακρύνουν τους κατοίκους. Ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα η ενεργοποίηση του 112. Έχουν ήδη εγκαταλείψει το χωριό αρκετοί κάτοικοι αυτοβούλος, ενώ η αστυνομία έχει σφραγίσει τις εισόδους. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική από τους μαύρους καπνούς, οι οποίοι είναι ορατοί από πολύ μακριά. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η προσπάθεια ελέγχου του νότιου τμήματος της πυρκαγιάς προς Βένιζα, Γκίνη και Άγια Τριάδα με ενεργές διάνοιξης ζωνών για αποφυγή της επέκτασης προς Καντήλη και Μελετάκι. Υπάρχει επίσης αλλαγή της φοράς του ανέμου. Όσον αφορά τις άλλες πυρκαγιές στην Ελλάδα, καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στον οικισμό Καζάρμα Μεσσηνίας, καθώς και από τη φωτιά στην περιοχή της Κυψέλης του Δήμου Πάργας στην Πρέβεζα. Για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με θέμα την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας. Στην σύσκεψη θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής αρμόδιας ειδικής επιτροπής Σταύρος Μπένος. Έντονη κριτική της αντιπολίτευσης με ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα σημειώνει ότι κάηκαν μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 στρέμματα και εκατομμύρια πολίτες όλη τη χώρα ζουν μέσα στο φόβο για το σήμερα και το αύριο. Από την ανασφάλεια των καλοκαιρινών του διακοπών, ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να επιθυμήσει την παρουσία του, επιστρατεύοντας όχι τη συνένεση αλλά τις φλόγες του λαϊκισμού, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ερωτήματα για τις επιγείες και αέριες δυνάμεις που παίρνουν μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης χωρίς να υπάρχουν άλλες φωτιές στην Αττική, έθεσε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο Παύλος Χριστίδης από το κίνημα. Για άλλη μια φορά το περιβόητο επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας αφήνει την Ελλάδα να καταστρέφεται, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Οι λογαριασμοί που έχουν τυχόν εκδοθεί και αποσταλεί από τους πληγέντες που εντάσσονται στη διαδικασία διαγραφής οφειλών της ΔΕΗ δεν είναι απαιτητοί, αναφέρει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της. 3.442 νέα κρούσματα κορονοϊού, 25 νεκρούς και 282 διασωληνωμένους, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Ως προς την γεωγραφική κατανομή, 818 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 361 στην Κρήτη, 319 στην Θεσσαλονίκη και 150 στην Αιχαία. Η αξιολόγηση των εξελίξεων στο Αφγανιστάν και ο σχεδιασμός για την προστασία των συνόρων ήταν τα κυρία αντικείμενα της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Προτεραιότητα παραμένει ο συντονισμός για τον ασφαλή αποκλωβισμό και την επιστροφή από το Αφγανιστάν προσώπων και των οικογενειών τους που συνεργάστηκαν με τις ελληνικές δυνάμεις. Το συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με τηλεδιάσκεψη συγκάλεσε για την Παρασκευή και με θέμα το Αφγανιστάν ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γιενς Στόλτεμπεργκ. Συνελήφθη στα Πατήσια από αστυνομικό της ομάδας Δίας, 38χρονος Πακιστανός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
28 βαθμοί Κελσίου. Είναι στο Μόντρεαλ, μας ακούτε στα 102,3 FM στέρεο. Στον αέρα παντού σε όλο το Μόντρεαλ και τα περίχωρα, στο Λαβάλ, στην Νότια Ακτή, στο West Island, στο Vaux-en-Laurent Park Extension, Somme de Laval και περίχωρα. Η ώρα είναι 8:30 ακριβώς και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θωμά Σάρα, εκδότη της επιθεώρησης της εφημερίδας Πατρίδας από το Τορόντο, για να μας αναλύσει την επικαιρότητα. Τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί ήταν πριν 2 εβδομάδες, πριν ανακοινωθούν οι εκλογές, και τώρα έχουμε πολλές εξελίξεις. Κύριε Σάρα, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για να αναλύσουμε την καναδική επικαιρότητα.
Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στο ακροατήριο, σε όλη την Ομογένεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν πριν 2 εβδομάδες και είχαμε κάνει ορισμένες προβλέψεις, πέσαμε λίγο έξω, βέβαια είχαμε προβλέψει για τον Οκτώβρη, αλλά μας ήρθε σαν έκπληξη, αν και υπήρχαν ορισμένες φήμες ότι θα είναι μάλλον πρόωρα. Πώς εξηγείτε αυτές οι βιαστικές, εκλογές εν μέσω κρίσης, που δεν θέλει κανένας? Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και πόσο, ένας μήνας, ένα μήνα προεκλογική εκστρατεία.
Είναι το μικρότερο χρονικό διάστημα, ναι, που προβλέπεται από τους κανονισμούς των εκλογών, οι 35 μέρες, και αυτό ακριβώς έκανε ο κύριος Τρουντό, ο οποίος ζήτησε από την γενική κυβερνήτη να διαλύσει την Βουλή, το Κοινοβούλιο, και να προκηρύξει εκλογές για ανανέωση του Κοινοβουλίου. Φυσικά ο κύριος Τρουντό πιστεύει ότι ο λόγος για τον οποίο ζήτησε αυτήν την διάλυση και την προκήρυξη των εκλογών είναι επειδή υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των εκλογέων και του εκλογικού σώματος και των εκλεξίμων βουλευτών αυτή την ώρα. Δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τους φιλελευθέρους να προηγούνται τουλάχιστον κατά 5 με 6 μονάδες από την αξιωματική αντιπολίτευση τους συντηρητικούς, και φυσικά με μεγάλη διαφορά από τους σοσιαλιστές του NDP, προχώρησε στην ζήτησε την προκήρυξη εκλογών, διότι κατά αυτόν είναι η καλύτερη περίοδος για να μπορέσει με την βοήθεια και ορισμένων προγραμμάτων τα οποία κινητοποίησε το τελευταίο δίχρονο περίπου, ότι θα μπορέσει εύκολα να κατορθώσει να πάρει τους 370 βουλευτές που χρειάζεται για να έχει αυτοδύναμη δική του κυβέρνηση, για να μπορέσει να προχωρήσει στα δικά του τα προγράμματα, στα προγράμματα των φιλελευθέρων και φυσικά και στα οικονομικά προγράμματα. Όπως ξέρεις, η χώρα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα σοβαρά προβλήματα, μόλον ότι βρισκόμαστε στα πρώτων πυλών για να ανοίξουν οι αγορές μας. Δεν πάβει να βγαίνουμε από αυτή την κατάσταση με ένα χρέος 1,2 δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι το μεγαλύτερο χρέος το οποίο είχε ποτέ ο Καναδάς. Φυσικά αυτό δεν οφείλεται ούτε στον κύριο Τρουντό, ούτε σε κανέναν από τους πολιτικούς μας. Οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να βοηθήσει όλους τους Καναδούς, δεν θέλησε να αφήσει κανέναν Καναδό να μείνει πίσω, να αντιμετωπίσει την εσχάτη παινία, και φυσικά ο κύριος Πρωθυπουργός φρόντισε για να δώσει σε όλους τους Καναδούς ένα ποσό, ούτως ώστε να τους κρατήσει με αξιοπρέπεια να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, τη ζωή των παιδιών τους, και ενώ παράλληλα φυσικά πάλευε για να μας πείσει όλους ότι έπρεπε να εμβολιαστούμε, διότι το σπουδαιότερο από όλα τα οποία πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, Δημήτρη, είναι το γεγονός του εμβολιασμού.
Αυτό όμως υπάγεται στην δικαιοδοσία των επαρχείων, όπως εδώ στο Κεμπέκ είναι ο κύριος Φρανσουά Λεγκό, στο Οντάριο είναι ο κύριος Φόρντ.
Αυτό όμως δεν απαγορεύει σε τίποτα την κεντρική κυβέρνηση να κάνει μια σχετική διαφήμιση και να προσπαθήσει να πείσει τους Καναδούς για οποιοδήποτε λόγο, οι οποίοι είναι δύσπιστοι απέναντι στις τοπικές κυβερνήσεις, στις επαρχιακές κυβερνήσεις, να τους πείσει ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Είναι σοβαρή υπόθεση. Yeah. Όπως βλέπεις τώρα βρισκόμαστε στο τρίτο κύμα, το έχουμε ξεπεράσει, ήδη έχουμε μπει στο τέταρτο κύμα του κοροναϊού. Το τρίτο κύμα ήταν το Δέλτα ιός, το οποίο, για το οποίο μάλιστα εδώ στο Οντάριο ελήφθη η απόφαση προδύο ημερών από την επαρχιακή κυβέρνηση για τρίτο εμβόλιο στα άτομα που είναι πολύ ευάλωτα στην περίπτωση του κοροναϊού, άτομα τα οποία πάσχουν από διάφορες σοβαρές ασθένειες, θα τα δώσουν και τρίτο εμβόλιο μέσα στο Σεπτέμβρη, το οποίο εμβόλιο θα είναι για να αντιμετωπιστεί το Δέλτα, το τέταρτο κύμα το οποίο έρχεται, και να μπορέσουν να κρατήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Παράλληλα εδώ έχει εγκριθεί και μπορούν τώρα να εμβολιαστούν και τα 12χρονα παιδιά πριν πάνε στο σχολείο. Όπως αντιλαμβάνεσαι και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, υπάρχει μια πολύ σοβαρή κατάσταση, πρέπει να την δούμε έτσι. Πρέπει να δούμε τη σοβαρότητά της και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι κανένας πολιτικός δεν θα τίναζε στον αέρα το θησαυροφυλάκιο της χώρας του εάν δεν υπήρχε σοβαρός λόγος. Αλλά φυσικά εάν και οι πολίτες, εμείς, δεν θελήσουμε να σταθούμε δίπλα στον Πρωθυπουργό και δίπλα στην κυβέρνηση ή και ακόμα και στην αντιπολίτευση, διότι η έκκληση για τους εμβολιασμούς δεν είναι μόνο από πλευράς της κυβέρνησης ή των φιλελευθέρων, και οι συντηρητικοί είναι υπέρ των εμβολιασμών και οι νεοδημοκράτες είναι υπέρ των εμβολιασμών, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πολιτικό κόμμα το οποίο πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να γίνουν οι εμβολιασμοί, τουλάχιστον στον Καναδά, του οποίου ο πληθυσμός σε μεγάλους αριθμούς είναι όλος μορφωμένος.
Και το κόμμα του κύριου Μαξίμ Μπερνί πιστεύει στον εμβολιασμό, αλλά δεν πιστεύει στο διαβατήριο εμβολιασμού.
Το διαβατήριο του εμβολιασμού, Δημήτρη, θα είναι απαραίτητο για όσους από μας κάνουν ταξιδεύσουν εκτός Καναδά. Δηλαδή για να μπορέσω να μπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βρετανία, θα μου ζητήσουν ή να τους δώσω το διαβατήριο του εμβολιασμού ότι έχω κάνει τα δύο εμβόλια ή και τα τρία, δεν γνωρίζω ακόμη ποιοι θα το κάνουν και πώς θα το κάνουν, ή θα πρέπει να πάω εκεί και να μείνω 15 μέρες σε απομόνωση για να μπορέσω μετά να έχω τη δυνατότητα να βγω στην αγορά και να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, ταξιδεύοντας στην Ευρώπη θα είναι τουλάχιστον τρελό, να πάει να κλειστεί σε ένα ξενοδοχείο για 15 μέρες επειδή δεν έχεις το διαβατήριο ότι έχεις κάνει τα εμβόλια. Σε από αυτή την πλευρά πιστεύω, φυσικά οι τοπικοί άρχοντες, οι επαρχιακοί άρχοντες όπως είναι η κυβέρνηση του Κεμπέκ, η κυβέρνηση του Οντέριο και οι κυβερνήσεις των άλλων επαρχιών, θα θέλανε να είναι εύκολη η κατάσταση γενικά και να αποφευθούν τα περιττά έξοδα. Πλην όμως το Κεμπέκ έχει μεγάλες σχέσεις εμπορικές με τον έξω κόσμο και οπωσδήποτε οι επιχειρηματίες του Κεμπέκ όπως και του Οντάριο για να ταξιδεύσουν είναι απαραίτητο να έχουν αυτό το έντυπο το οποίο θα δείχνει ότι έχουν γίνει και τα δύο εμβόλια. Όχι ότι το έντυπο, όχι ότι το διαβατήριο θα τους προφυλάξει από το να αρρωστήσουν. Κανέναν δεν προφυλάσσει το διαβατήριο ή το οτιδήποτε άλλο μέσο. Το θέμα είναι μόνο ότι κάνοντας το εμβόλιο, το δεύτερο ή και το τρίτο ακόμη, απλώς βοηθάμε τον οργανισμό μας να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, να δημιουργήσει αντισώματα και να αντιμετωπίσει τις πιθανές συνέπειες από τον κορονοϊό. Όπως βλέπεις καθημερινά και κυρίως τώρα τελευταία παρακολουθώ στην Ελλάδα, αυξάνονται οι θάνατοι. Φτάσαμε εδώ και στο Κεμπέκ και στο Οντέριο και σε υπόλοιπες επαρχίες φτάσαμε να έχουμε ελάχιστα θύματα, διότι από την πολιτική των κυβερνήσεων και από τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Οι Καναδοί ακολουθούμε μια σχετική εντολή, μια σχετική νοοτροπία και αποφεύγουμε να έχουμε εκτεθεί. Τώρα εκεί πέρα κάτω στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έχουν τα περίφημα πάρτι, τα beach party, στα οποία μαζεύονται όλοι οι νέοι, οι οποίοι δεν υπολογίζουν σε τίποτα, πηγαίνουν, χορεύουν, την άλλη μέρα μεταφέρουν το εμβόλιο και στο σπίτι τους, τους γέροντες, είτε είναι οι παππούδες τους,
τον Ιώνα,
είτε είναι οι πατεράδες τους, και χωρίς να το αντιληφθούν γίνονται δολοφόνοι αυτών των ανθρώπων.
Αλλά έχει και πολλοί τουρίστες τώρα.
Ανήκω όμως σε αυτή την κατηγορία.
Είναι και πολλοί τουρίστες όμως τώρα στην Ελλάδα, όχι μόνο ντόπιοι. Αυτό νομίζετε ότι συμβάλλει στην αύξηση των κρουσμάτων?
Δημήτρη, το πρόβλημα είναι ότι όσο μακριά μένουμε ένας από τον άλλον, τόσο είναι καλύτερα, και όταν ανοίγεις τα σύνορά σου και μπαίνουν μέσα στη χώρα άτομα τα οποία δεν γνωρίζεις και τα οποία τροποντινά σου παρουσιάζουν χαρτιά ή σου λένε ότι έχουν λάβει τα μέτρα ή έχουν κάνει τις συστάσεις των ιατρών και μπαίνουν μέσα και μετά πηγαίνουν, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν 1000 δολάρια και 1500 δολάρια για να λάβουν μέρος σε ένα νυχτερινό beach party, στο οποίο πηγαίνουν μέσα, βρίσκονται χιλιάδες νεαροί από όλες τις χώρες της γης, οι οποίοι κάνουν το vacation στα νησιά της Ελλάδας. Και την άλλη μέρα βέβαια οι 10 ή 15 από αυτούς ή 100 θα βγουν με τον κοροναϊό. Και αν είναι ακόμα άτομα τα οποία είναι της τοπικής κοινωνίας και γυρίσουν στο σπίτι, στο πατρικό του σπίτι, εκεί είναι και το μεγάλο δράμα. Γι' αυτό και βλέπεις μέσα σε μία εβδομάδα τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 4.000 ναι, την ημέρα.
Και μιλώντας για άνοιγμα συνόρων από ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, τώρα στο Αφγανιστάν υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις και βλέπουμε ότι οι ντόπιοι εκεί πέρα φεύγουν από το Αφγανιστάν. Είναι εταιρείες αεροπορικές, τόσο ο στρατός όσο και η Λουφθάνζα και άλλες αεροπορικές εταιρείες, είδα στις ειδήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι που πάνε, υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουν στον Καναδά? Τώρα τι υγειονομικά μέτρα είχαν στο Αφγανιστάν
Είναι... Δεν νομίζω να είχαν υγειονομικά μέτρα. Βασικά, οι ένοπλες δυνάμεις, είτε ήταν οι Καναδοί, είτε ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Βρετανοί, είτε ήταν οι Γερμανοί, αυτοί φυσικά είχαν την δυνατότητα να λάβουν το εμβόλιο από τις υπεύθυνες κυβερνήσεις, δηλαδή η καναδική κυβέρνηση είχε στείλει εμβόλια για τους Καναδούς ή και για τα άτομα τα οποία συνεργάζονται με τους Καναδούς. Αλλά αυτό δεν θα πει ότι όλοι οι ένοπλοι, οι ένστολοι είχαν λάβει το εμβόλιο. Δεν νομίζω ότι είχαν προλάβει. Τώρα για τον πολύ κόσμο, ξέχασέ το, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
Αυτοί αλλά... πού θα πάνε, θα έρθουν και στον Καναδά, υπάρχει τέτοια πιθανότητα?
Δημήτρη, υπάρχει ηθικό, τροποντινά ηθικό έρισμα για την κυβέρνηση του Καναδά και ακόμα περισσότερο για την αξιοπιστία των ενστόλων μας. Τα άτομα τα οποία μας βοήθησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής των ενόπλων δυνάμεών μας σε αυτή την εμπόλεμη χώρα, αυτά τα άτομα κινδυνεύουν αυτή την ώρα, διότι θα τους κατηγορήσουν ότι ήταν συνεργάτες των κατοχικών δυνάμεων. Ό,τι είχε γίνει στην Ελλάδα με τους Ναζί και εκείνους οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες στις δυνάμεις κατοχής. Όταν τελικά απεχώρησαν οι Γερμανοί, οι Ναζί από την Ελλάδα, μαζί τους έφυγε και ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων, οι οποίοι δουλεύανε με τους Γερμανούς ως ιντέρπρετες, ως
διερμηνείς. Ναι.
Και φυσικά αυτοί όλοι χαρακτηρίστηκαν από την προδότες. Κυβέρνηση, την επίσημη κυβέρνηση της Ελλάδας, ότι ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Θυμάμαι μία περίπτωση ενός μεγάλου πολιτικού εκείνης της εποχής, του Μακρύ, ο οποίος ήταν από τα χωριά της Φλόρινας και ήταν υπουργός του Καραμαλή, του οποίου η γυναίκα έκανε το interpretation για τον Γερμανό διοικητή στην Αθήνα και φυσικά ο άνθρωπος αναγκάστηκε να παρατηθεί, να φύγει από την πολιτική ζωή, διότι είχαν ξεσκωθεί εφημερίδες και λίγο πολύ τους κατηγορούσαν ότι ήταν συνεργάτες των Ναζί. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν παντού, ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή τώρα που έχουμε στο Αφγανιστάν, όπου έχουμε έναν 20ετή πόλεμο. Και δεν είναι μόνο, Δημήτρη, ο 20ετής πόλεμος, είναι περίπου 80 χρόνια πολέμου, διότι από εκεί πέρασαν όλοι, και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, και πολύ σωστά θα έλεγα ότι το Αφγανιστάν υπήρξε η αιτία, μία από τις αιτίες της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης, διότι ενεπλάκησαν και εκείνοι σε έναν ατέλειωτο πόλεμο όπου καθημερινά είχαν απώλειες και οικονομικές και σε ζωές, και τελικά έφτασαν εκεί που έφτασαν, να διαλύσει ολόκληρη η αυτοκρατορία τους. Το ίδιο έγινε με την Αμερική. Εκείνο το οποίο όμως θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το ξαφνικό, το βεβαιασμένο του Λευκού Οίκου να τραβήξει τις δυνάμεις του μέσα σε 10 μέρες από τα εδάφη του Αφγανιστάν ήταν απαράδεκτο, διότι έπιασε τροποντινά στον ύπνο όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν θέμα ζωής για αυτούς και τις οικογένειές τους. Λοιπόν, και παράλληλα με αυτό το γεγονός, αν καθίσουμε να το ελέγξουμε, λέμε ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει την αξιοπιστία τους έναντι των εθνών και έναντι των ανθρώπων οι οποίοι θέλησαν να τους βοηθήσουν για 20 χρόνια βοηθώντας τα στρατεύματα. Προέρχεσαι από το στράτευμα και γνωρίζεις πολύ καλά ότι οπουδήποτε βρίσκεται, διότι και εγώ είμαι βετεράνος, ξέρουμε πολύ καλά ότι οπουδήποτε όταν βρισκόμαστε εκτός των συνόρων είμαστε υποχρεωμένοι πάντα και εξαρτώμαστε από άτομα τα οποία έχουν την καλή διάθεση να μας βοηθήσουν, όχι να προδώσουν την πατρίδα τους.
Όντως,
κανείς δεν ζητάει να προδώσει την πατρίδα του.
Ο Καναδάς πώς θα επηρεαστεί από αυτή την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η Αμερική στο Αφγανιστάν?
Και θα επηρεαστεί, υπολογίζω, ή... υπολογίζω ότι γύρω στις 5 με 10 χιλιάδες άτομα θα είναι όλα μαζί με τις οικογένειές τους. Αυτά τα οποία θα έρθουν εδώ θα τα φέρουν δηλαδή στην χώρα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, διότι για 15-20 μέρες οπωσδήποτε θα τους βάλουν σε ξενοδοχεία όπου θα παραμείνουν μέσα και θα τα πληρώσει το καναδικό κράτος, η κυβέρνηση. Μετά από εκεί είναι το πρόβλημα όταν αυτοί οι άνθρωποι βγουν έξω. Φυσικά, εάν λάβουμε υπόψη μας το προηγούμενο των Συρίων, όπου ήλθαν γύρω στις 35.000 Σύριοι με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, και επί ένα χρόνο η κυβέρνηση τους έκαμνε support οικονομικά. Τους έδινε καλά λεφτά, τους πλήρωνε τα ενίκια τους, του σπιτιού που μένουν, και παράλληλα τους έδιδε και χρήματα για να ζήσουν, και μάλιστα έπαιρναν καλά χρήματα. Τούτοι είχαν και πολλά παιδιά, το κάθε παιδί έπαιρνε ένα μεγάλο ποσό. Ήταν πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι ότι εάν αποφασίσει η κυβέρνηση να πει ότι θα τους κρατήσει για ένα χρόνο, θα τους δώσει, θα τους υποστηρίξει οικονομικά για ένα χρόνο, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον χρόνο να ενσωματωθούν, να κοιτάξουν τι θα κάνουν, θα πάνε σχολείο, θα μπουν σε δουλειές, θα γίνουν εργάτες, οτιδήποτε, και θα πρέπει να ψάξουν να βρουν δουλειά, διότι το γεγονός με τους Σύριους είναι ότι και σήμερα ακόμα στους δρόμους του Τορόντο βγαίνεις έξω και βλέπεις πολλούς από αυτούς με λαμψή όπως είναι να στέκονται έξω από τα Tim Hortons και να παρακαλάνε αν έχεις να τους δώσει κανένα
χατζηλίκι, ναι. Αλλά τι δουλειές, σε τι ειδικεύονται στο Αφγανιστάν? Δηλαδή οι δουλειές τους είναι συμβατές με τον τρόπο ζωής εδώ πέρα?
Δεν νομίζω ούτε καν μπορεί να γίνει σύγκριση καμία, διότι το Αφγανιστάν είναι μια τριτοκοσμική χώρα, δεν έχει βιομηχανία, είναι τελείως κατεστραμμένο, και η γεωργία ακόμα στην οποία στηρίζεται και αυτή είναι καταστρεμμένη, εάν σκεφτείς τους βομβαρδισμούς οι οποίοι γίνονται και οι μάχες οι οποίες δίδονται καθημερινά. Λοιπόν, υπάρχει τελεία διαφορά. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι πρόκειται να έρθουν εδώ, αυτούς οι οποίους θα φέρει η κυβέρνηση, είναι άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, όπως και την δική τους, την μητρική γλώσσα, την αφγανική γλώσσα. Όταν θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς, δεν θα έχουν πρόβλημα γλώσσας όπως ήταν το θέμα με τους Σύριους, οι οποίοι ήταν σχεδόν το 90% δεν ξέραν, δεν μιλούσαν τη γλώσσα. Τούτοι εδώ ήτανε, κάμνανε interpretation μεταξύ των Αφγανών τρόπον την αεχμαλώτων και των καναδικών δυνάμεων, ή δίναν πληροφορίες στο καναδικό στράτευμα για το τι γινόταν στη γειτονιά τους και γύρω πιο έξω μακριά.
Έχει μείνει ένα λεπτό, κύριε Σάρα, να πούμε τον επιλόγο.
Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αυτό εδώ είναι. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, φίλε Δημήτρη.
Με τις εκλογές έχουμε ακόμα ένα μήνα.
Με τις εκλογές έχουμε ένα μήνα ακόμη. Πιστεύω μέχρι στιγμής τα δύο κόμματα, η Συντηρητική και το NDP, παρουσιάσαν σήμερα τα
προγράμματά τους.
Τα προγράμματά τους, τα οποία οι μεν του NDP λένε ότι στα επόμενα 5 χρόνια θα κάνουν 500.000 σπίτια, θα δημιουργήσουν 500.000 σπίτια στον Καναδά για να ρίξουν την αξία των σπιτιών. Οι Συντηρητικοί λένε σε 10 χρόνια θα κάνουν 1 εκατομμύριο σπίτια, διότι θα, εάν πάρουμε το demand, την ζήτηση και την προσφορά, ο μηχανισμός αυτός της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης, εάν υπάρχουν πολλά σπίτια και δεν υπάρχει προσφορά, υποτίθεται ότι θα πέσει η τιμή των ακινήτων. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει και το ΜΕΝ και η ΔΕ και η ΜΕΝ προσπαθούν να επηρεάσουν τους Καναδούς, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι. Ποιος νέος έχει τη δυνατότητα?
Εγώ να σας κύριε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μας κλείσει το κομπιούτερ.
Έγινε.
Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Σάρας, εκδότης της εφημερίδας Πατρίδας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, διότι θα κάνουμε μια διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30, διότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο είναι Δημήτρης Παπαδόπουλος και η ώρα είναι 8:57 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Sandra Ville 102,3 στα FM.
Bonjour, ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez les petits frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-877-805-1955. Ne traversez pas seul cette période difficile.
Bonne nouvelle pour les résidents du quartier Saint-Michel. Une clinique de vaccination contre la COVID est accessible dès maintenant dans les cités des arts, du cirque et ce, jusqu'au 31 août. Pour prendre rendez-vous, rien de plus facile. Allez sur le site Clic Santé au québec.ca/vaccin-COVID. La clinique offre également la vaccination sans rendez-vous. Située au 8333 2e avenue, la clinique vous attend de 9h à 17h, 7 jours sur 7. La clinique est une initiative des partenaires du pôle de vaccination Saint-Michel.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Il a mis son chandail du groupe. Il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi d'août, un lot de 150 000 $ et 2 bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'1 million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Aprovecha todo lo que Quebec puede ofrecerte y facilita tu integración aprendiendo francés. Inscríbete en el curso de francés gratuito que ofrece el gobierno de Quebec. Podrás obtener la ayuda financiera para tu participación en el curso, tu transporte y el cuidado de tus hijos. Según tus horarios, elige un curso a tiempo completo, a tiempo parcial o en línea. Siéntete orgulloso de hablar francés. Inscríbete en quebec.ca/parler-français. Un mensaje del gobierno de Quebec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Υποπίεση ο Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας για καθυστερήσεις στη διαδικασία εκένωσης ντόπιων στο Αφγανιστάν. Παρέτηση ζητούν πολιτικοί της αντιπολίτευσης. Μαζί με τα σχολεία ξεκίνησε στη Γερμανία ο εμβολιασμός παιδιών και εφήβων κατά του κορονοϊού. Νέα δημοσκόπηση πριν τις γερμανικές εκλογές. Στο 2% συρρυκνώνεται η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και συντηρητικών. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Πρώτα δείγματα γραφής από το νέο καθεστώς των Ταλιμπάν αναμένει η διεθνής κοινότητα για να καθορίσει τη στάση της που θα τηρήσει έναντι της Καμπούλ. Πολλές χώρες ωστόσο προτίθεται να διατηρήσουν επαφές με τη νέα αφγανική κυβέρνηση. Χθες τη νύχτα, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συμφώνησαν στη διεξαγωγή διαδικτυακή συνόδου κορυφής των G7 για το Αφγανιστάν την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ζητούμενο είναι μεταξύ άλλων υπό ποιες προϋποθέσεις η διεθνής κοινότητα θα συνεχίσει να αποστέλει ανθρωπιστική βοήθεια και να βοηθά όσους κινδυνεύουν στο Αφγανιστάν. Παράλληλα, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ ξεκίνησε χθες μαραθώνιο τηλεφωνικών συνομιλιών για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και τα ενδεχόμενα κύματα Αφγανών προσφύγων με ηγέτες, όπως ο Γάλλος Πρόεδρος, οι Πρωθυπουργοί Ιταλίας και Βρετανίας, αλλά και τον επικεφαλής της ΗΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες του ΙΕ, Φιλίππο Γκράντι. Θέμα των επαφών ήταν και ο συντονισμός των διαφόρων χωρών στη διαδικασία φυγάδευσης Ευρωπαίων πολιτών και Αφγανών από το Αφγανιστάν. Η καγκελάριος δήλωσε σχετικά με πιθανές νέες προσφυγικές ροές.
Wir wissen ja, dass viele Länder von Flüchtlingen aufgesucht werden. Wir haben über Litauen gesprochen.
Οι χώρες διέλευσης είναι πολλές. Είναι μεταξύ άλλων η Λιθουανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Γερμανία που βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματος. Λέω και πάλι πως είναι ένα από τα αδύναμα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν καταφέραμε να έχουμε μια κοινή προσφυγική πολιτική και ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες επίτευξης αυτού του στόχου.
Η κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι τυχόν πολιτικές ευθύνες για καθυστερήσεις στη διαδικασία εκένωσης Γερμανών πολιτών και Αφγανών εργαζομένων σε γερμανικούς θεσμούς είναι το αντικείμενο συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανικής Βουλής αυτή την ώρα στο Βερολίνο. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο σοσιαλδημοκράτης Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας, ο οποίος κατηγορείται τόσο από τη συμπολίτευση όσο και την αντιπολίτευση ότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις της γερμανικής πρεσβείας στην Καμπούλ για κατάρρευση της αφγανικής κυβέρνησης και ξεκίνησε τη διαδικασία εκένωσης όταν οι Ταλιμπάν είχαν εισβάλει ήδη στην αφγανική πρωτεύουσα. Η Ειρήνη Αναστασοπούλου.
Πρώτος από τους πράσινους ο Ρόπερτ Χάμπεκ, συμπρόεδρος του κόμματος, ο οποίος μέσω της εφημερίδας Rheinische Post εκτόξευσε πειρά κατά της κυβέρνησης και των δηλώσεων υψηλά ιστάμενων εκπροσώπων της ότι κανείς δεν την είχε προειδοποιήσει για τη σοβαρότητα της κατάστασης στο Αφγανιστάν, επιμερίζοντας τις ευθύνες ανάμεσα στην καγκελάριο, τον αντικαγκελάριο Όλαφ Σόλτς και τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Ο ψόγος της αντιπολίτευσης κατευθύνεται κυρίως στον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μας, τον οποίο καλεί έμεσα ή άμεσα να αναλάβει το πολιτικό κόστος με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Εκτός από τον Χάμπεκ και ο πρώην πρόεδρος των Πρασίνων Τσέμ Özdemir είπε στη γερμανική ραδιοφωνία ότι ο Μας φέρει την ευθύνη για τη μεγαλύτερη στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής καταστροφή από ιδρύσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Την παρέτηση σύσσωμης της κυβέρνησης ζήτησε εκ μέρους του κόμματος η αριστερά το σημαίνον στέλεχός της, ο Γκρέγκορ Γκίζη, περιγράφοντας την κατάσταση επίσης ως καταστροφική. Σε δηλώσεις του επεσήμανε τις σοβαρές παραλήψεις της κυβέρνησης να μεταφέρει ήδη από τον περασμένο Απρίλιο τους Αφγανούς συνεργάτες της. Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι η κριτική ασκείται και από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ο Νόρμπερτ Ρότκεν, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής της Βουλής, μιλώντας στην εφημερίδα Die Zeit, είπε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε εγκαίρως να αναζητήσει με τους Ευρωπαίους εταίρους της δυνατότητες για να περιορίσει τις μοιραίες συνέπειες από τις λανθασμένες αποφάσεις των Αμερικανών. Ειρήνη Αναστασοπούλου, Deutsche Welle.
Το Βερολίνο προτίθεται να δημιουργήσει μια αερογέφυρα μεταξύ Τασκένδης και Καμπούλ με τη συμμετοχή 600 Γερμανών στρατιωτών. 4 πτήσεις με μεταγωγικά έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες. Μέχρι σήμερα όμως ο απολογισμός των γερμανικών προσπαθειών είναι πενιχρός από τη στιγμή που μόνο μερικές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στην πρωτεύουσα του γειτονικού Ουσμπεκιστάν. Σε αντίθεση, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 2.000 Αφγανοί έχουν φυγαδευτεί στο εξωτερικό. Και να περάσουμε στο μέτωπο της πανδημίας στη Γερμανία, όπου ο δείκτης θετικότητας αγγίζει πλέον τα 41 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, καταγράφηκαν 8.000 νέα κρούσματα, ενώ οι νεκροί από αίτια που συνδέονται με τον κορονοϊό ήταν τις τελευταίες 24 ώρες 22. Από σήμερα, μια σειρά ομόσπονδων κρατηδίων δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους από 12 μέχρι 17 να εμβολιαστούν, ακολουθώντας σχετική σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμού. Και επειδή έχουν ανοίξει σε αρκετά κρατήδια ήδη στα σχολεία, οι εμβολιασμοί γίνονται εν μέρη με ειδικά οχήματα στα προαυλία των σχολείων. 5 περίπου εβδομάδες πριν τις εκλογές στη Γερμανία, νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσα δείχνει ενίσχυση των σοσιαλδημοκρατών του Όλαφ Σόλτς, οι οποίοι είναι πλέον δεύτερο κόμμα με 21%, μειώνοντας τη διαφορά από τους συντηρητικούς του Άρμιν Λάσετ μόλις στο 2%. Οι πράσινοι καταλαμβάνουν την τρίτη θέση με 19%. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Αιτία, ο αριθμός των θυμάτων αγγίζει πλέον τα 2.000, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται σε περισσότερους από 9.900 ανθρώπους. Πράσινο φως για πακέτο ενίσχυσης των πληγέντων των πλημμυρών στα μέσα Ιουλίου, συνολικού ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, έδωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο στο Βερολίνο. Αντισυνταγματικό έκρινε το ανώτατο γερμανικό δικαστήριο το ετήσιο επιτόκιο 6% που ζητούν οι εφορίες από τους φορολογουμένους για εκπρόθεσμες οφειλές. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Την ώρα που οι χώρες της Δύσης παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν και προσπαθούν να φυγαδεύσουν στο εξωτερικό Αφγανούς, των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, τρομοκρατικές οργανώσεις παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον όσα εκτυλίσσονται στην Καμπούλ. Ο Γκίντο Στάινμπεργκ, ειδικό σε ζητήματα ισλαμιστικής τρομοκρατίας στο Ίδρυμα Επιστήμη και Πολιτική του Βερολίνου, εξηγεί.
Τζιχαντιστέν, σαλαφιστέν, ισλαμιστέν εν δε γκζάμπτεν βέλτ.
Είναι σαφές ότι τζιχαντιστές, σαλαφιστές και ισλαμιστές σε ολόκληρη την Φίλιο αποτιμούν την επιτυχία των Ταλιμπάν ως ενθάρρυνση. Άγνωστο παραμένει ακόμα ποια επιρροή θα έχει στη δράση τους η ανατροπή στην Καμπούλ. Υπάρχουν περιοχές όπου οι τζιχαντιστές είναι ιδιαίτερα ισχυροί, όπως για παράδειγμα το ίδιο το Αφγανιστάν. Τα τελευταία χρόνια είδαμε να δημιουργείται εκεί ένα ισχυρό παράρτημα του Ισλαμικού κράτους. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν όχι μόνο το Ισλαμικό κράτος, αλλά και η Αλ-Κάιντα, καθώς και άλλες μικρότερες τρομοκρατικές ομάδες σε Αφγανιστάν και το γειτονικό Πακιστάν. Όλες αυτές οι ομάδες τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών δυνάμεων είναι τις περισσότερες φορές εχθροί και έχουν συγκρουστεί στρατιωτικά πολλές φορές στο παρελθόν, υπογραμμίζει ο Γερμανός ειδικός σε ζητήματα τρομοκρατίας.
Man muss sich klar machen, dass immer noch zwei Lager im internationalen Dschihadismus.
Θα πρέπει να μας είναι σαφές ότι στο διεθνές τζιχάτ υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά υπάρχει το Ισλαμικό κράτος με παρουσία σε Αφγανιστάν, Κάφκασο, Αφρική και Ιεμένη. Το Ισλαμικό κράτος είναι αντίπαλος της Αλ-Κάιντα αλλά και των Ταλιμπάν. Το ότι τώρα δημιουργείται ξανά Ισλαμικό Εμμυράτο στο Αφγανιστάν όπως την περίοδο 1996-2001 δεν συνεπάγεται ενδυνάμωση και του Ισλαμικού κράτους. Μην ξεχνάμε ότι οι Ταλιμπάν πολέμησαν το Ισλαμικό κράτος στο Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια. Για μας σήμερα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι τζιχαντιστές διαπιστώνουν πως οι Αμερικανοί μπορούν να ιτηθούν όπως απέδειξαν στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν κατά πόσο οι Ταλιμπάν είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως αξιόπιστος πολιτικός εταίρος και διεθνής συνομιλητής. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, εμφανίζεται ωστόσο δύσπιστος και καλεί τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει ότι το Αφγανιστάν δεν θα ξαναγίνει ποτέ κρυσφύγετο και εφαλτήριο τρομοκρατικών οργανώσεων.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
τέτοια τα λέμε, τώρα τέτοια τα λέμε, τώρα τέτοια τα λέμε, πως πετούν τα πουλιά.
Τώρα τέτοια τα λέμε, τώρα τέτοια τα λέμε, τώρα τέτοια τα λέμε, πως πετούν τα πουλιά.
Μου μιλάς για τα αστέρια, μου μιλάς για τα αστέρια, αποσέχω στα χέρια και σου δίνω φιλιά. Είναι η ώρα για κέφια, για αγκαλιές και φιλιά. Δεν είναι ώρα για τέτοια, δεν είναι ώρα για τέτοια. Είναι η ώρα για κέφια, για αγκαλιές και φιλιά.
Τώρα τέτοια τα λέμε, τώρα τέτοια τα λέμε, τώρα τέτοια τα λέμε, πως πετούν τα πουλιά.
Τη δουλειά θα τη βρούμε. Για αγάπη θα πούμε κι όχι για τα πουλιά.
Τώρα τέτοια τα λέμε.
Τώρα τέτοια τα λέμε. Πως πετούν τα πουλιά. Είναι η ώρα για κέφια, για αγκαλιές και φιλιά. Δεν είναι ώρα για τέτοια, δεν είναι ώρα για τέτοια. Είναι η ώρα για κέφια, για αγκαλιές και φιλιά.
Τώρα τέτοια τα λέμε, τώρα τέτοια τα λέμε, τώρα τέτοια τα λέμε, πως πετούν τα πουλιά.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Χαοτική παραμένει η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Δυνάμεις πιστές στο προηγούμενο καθεστώς συγκρούονται με τους Ταλιμπάν, ενώ οι άμαχοι πανικόβλητοι εξακολουθούν να σπέβδουν στο αεροδρόμιο σε μια απέλπιδα προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη χώρα. Βουτιά στη δημοτικότητα του Πρόεδρου Μπάιντεν έφερε η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Έπεσε κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες στο χαμηλότερο επίπεδο αφού το εξελέγει στο αξίωμα πριν από 7 μήνες. Στην Ελλάδα μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Βίλια, με τη φωτιά να βρίσκεται πλέον μέσα στον οικισμό. Λεωφορεία στάλθηκαν στην περιοχή για να απομακρύνουν τους κατοίκους εφόσον χρειαστεί. Τρεις θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού, 433 νέα κρούσματα και 223 ασθενείς στα νοσοκομεία, η επιδημιολογική εικόνα του τελευταίου 24ωρου. Στο 0,97% το ποσοστό θετικότητας Παγκύπρια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Εύα Αργυρού, σύνταξη Ρολάνδο Σκέτος. Χαόδης εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν συναντούν αντίσταση από δυνάμεις πιστές στο προηγούμενο καθεστώς υπό την καθοδήγηση του αντιπροέδρου της χώρας Αμρουλάχ Σάλεχ. Συγκρούστηκαν στην περιοχή Παντσίρ, τη μόνη που δεν έχει περιέλθει στα χέρια των Ισλαμιστών ανταρτών. Την ίδια ώρα το δράμα των αμάχων συνεχίζεται. Παρά τις διαβεβαιώσεις των ηγετών των Ταλιμπάν ότι δεν κινδυνεύει κανένας, δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ διεθνών μέσων ενημέρωσης κατέγραψαν άγριους ξυλοδαρμούς Αφγανών πολιτών από Ισλαμιστές αντάρτες. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής των Los Angeles Times, σε δρόμο έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μαχητές των Ταλιμπάν παγίδευσαν εκατοντάδες άοπλους Αφγανούς, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και ακολούθως τους ξυλοκόπησαν άγρια. Από τις επιθέσεις, τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν. Υπό τη σκιά του φόβου για νέες ομότητες από πλευράς των Ταλιμπάν, συνεχίζεται η μαζική απόπειρα αμάχων να εγκαταλείψουν τη χώρα. Σπέβδουν κατά χιλιάδες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μπορέσουν να επιβιβαστούν σε κάποιο αεροσκάφος. Την ίδια ώρα, με ταχύς ρυθμούς, οι δυτικές χώρες απομακρύνουν τους υπηκόους τους από το Αφγανιστάν. Άμεση η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η απομάκρυνση από το Αφγανιστάν του προσωπικού και των πολιτών της. Αυτό τόνισε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ήλβα Γιόχανσον, στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών των 27. Η κυρία Γιόχανσον πρόσθεσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται υπό συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Αναφερόμενη στο κύμα φυγής, είπε ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να αποτραπούν οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν να κατευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μη ασφαλών, παράτυπων και ανεξέλεγκτων διαδρομών που εκτελούνται από εμπόρους. Ταυτόχρονα, η κυρία Γιόχανσον επισήμανε πως δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν άνθρωποι που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, ιδίως οι γυναίκες. Στο χαμηλότερο επίπεδο, αφού το εξελέγει στο αξίωμα πριν από 7 μήνες, έπεσε η δημοτικότητα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, η οποία διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό δημοτικότητας του Μπάιντεν έπεσε κατά 7 μονάδες, από το 53% στο 46%. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις τον περασμένο μήνα εξήρε τις αφγανικές δυνάμεις, λέγοντας ότι είναι τόσο καλά εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες, όσο πολύ λίγες στον κόσμο. Κάτι που διαψεύθηκε πανηγυρικά με την ταχεία επέλαση των Ταλιμπάν και την κατάληψη μέσα σε μόλις 10 ημέρες όλης σχεδόν της χώρας. Στην Ελλάδα, μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στα Βίλια, με τη φωτιά να βρίσκεται πλέον μέσα στον οικισμό. Με κάθε μέσο, πυροσβέστες μαζί με εθελοντές και κατοίκους της περιοχής προσπαθούν να ανακόψουν την πύρινη λέλαπα, η οποία μένεται σε 2 μέτωπα ύστερα από αναζωπήρωση. Ωστόσο, η συνεχής αλλαγή της φοράς των ανέμων και το δύσβατο της περιοχής δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Τουλάχιστον 2 σπίτια έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Η φωτιά, η οποία μένεται για τρίτο 24ωρο, έκαψε ήδη μεγάλη έκταση στο όρος Πατέρας και στο τρίγωνο Βίλια, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Σωτήρας. Οδηγία για εκένωση του οικισμού Βίλια δεν έχει δοθεί. Ωστόσο, λεωφορεία στάληκαν από το απόγευμα στην περιοχή για να απομακρύνουν τους κατοίκους εφόσον χρειαστεί. Στη Γαλλία, όπου επίσης μένεται εκτός ελέγχου από τη Δευτέρα τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 20 εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών. Η φωτιά, η οποία έχει μέχρι στιγμής αποτεφρώσει 50.000 στρέμματα, είχε ξεκινήσει από χώρο στάθμευσης κοντά σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών σε Εθνική Οδό στην περιφέρεια Βαρ. Σύντομα εξαπλώθηκε ραγδαία στους λόφους πίσω από το παραλιακό θέρετρο Σαντροπέ στην Κιανή Ακτή. Για την κατάσβεσή της, 1.200 πυροσβέστες δίδουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. 3 θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους στους 467. Τα νέα θύματα της πανδημίας είναι 2 γυναίκες 71 και 84 ετών και άνδρας 56 ετών. Εντοπίστηκαν παράλληλα 433 νέες μολύνσεις από 44.475 εργαστηριακές διαγνώσεις. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στις 110.089. Το ποσοστό θετικότητας παγκύπρια διαμορφώθηκε στο 0,97%. Στα νοσοκομεία του Οκυπή νοσηλεύονται συνολικά 223 ασθενείς, οι 90 σε σοβαρή κατάσταση. Από αυτούς οι 47 είναι διασωληνωμένοι. 14 ασθενείς, οι οποίοι αποτελούν από χαρακτηρισμένα περιστατικά και δεν είναι μολυσματικοί, εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ποσοστό 81,17% των νοσηλευωμένων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμό. Στα κατεχόμενα ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 179 νέα κρούσματα κορονοϊού και ένας θάνατος. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανήλθε στις 14.244 και των θανάτων στους 45. Διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας σε ό,τι αφορά τους ασθενείς με κορονοϊό, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλας. Σε δηλώσεις στο ΚΙΠΕ, ύστερα από σύσκεψη όλων των αρμοδίων φορέων, ο κ. Χατζιπαντέλας είπε ότι η κατάσταση παρακολουθείται καθημερινά, ώστε αν χρειαστεί να γίνουν επιπρόσθετες ενέργειες. Ανέφερε επίσης ότι συνεχώς παραπέμπονται ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα. Σε ό,τι αφορά την νοσηλεία ασθενών σε κοινές κλίνες, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι οι αριθμοί μειώνονται συνεχώς. Πρόσθεσε συγκεκριμένα ότι σήμερα μειώθηκαν από τους 232 στους 223, περίπου 70 λιγότεροι από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ελλάδα 3.442 νέα περιστατικά κορονοϊού έχουν καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο. 25 ασθενείς με COVID-19 έχουν αποβιώσει, ενώ 282 εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ο δείκτης θετικότητας διαμορφώθηκε στο 3,75%. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταστήσει ευρέως διαθέσιμες σε όλους τους Αμερικανούς τρίτες δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού από τις 20 Σεπτεμβρίου, καθότι οι μολύνσεις αυξάνονται εξαιτίας της παραλλαγής Δέλτα. Ενισχυτική δόση θα αρχίσουν να λαμβάνουν όσοι ολοκλήρωσαν τον αρχικό εμβολιασμό τους τουλάχιστον πριν από 8 μήνες. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ανάγκη για χορήγηση τρίτης δόσης. Την ίδια ώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επαναλαμβάνει ότι η κυκλοφορία του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα του κορονοϊού εξαπλώνεται σε περιοχές χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης. Επισημαίνει παράλληλα πως ακόμα και σε χώρες οι οποίες σε εθνικό επίπεδο έχουν υψηλά επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης καταγράφεται αύξηση κρουσμάτων λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι τα εμβόλια κατά της COVID-19 αποτρέπουν τη σοβαρή νόσηση και τους θανάτους εξαιτίας του ιού. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Και σε γουστάρι, θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε να γύρω απόψε στην αγκαλιά σου. Πες μου τον έκαλε μου κι όλα δικά σου. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άσε να σε φιλήσω, να σε κορτάσω. Η νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Ο χωρισμός σαν πάρτι θα με πληγώσει. Ποτέ αυτό το βράδυ μη ξημερώσει. Αμάν. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Πιστεύω πως είναι αλήθεια. Μου φαίνονται όλα απόψε σαν παραμύθια. Το χάραμα σα φτάνει πως το φοβάμαι. Γιατί θα φύγεις πάλι και μόνος θα με. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άντε παιδί μου τέτοια όμορφα.
Ρέι άναψε το τσιγάρο και πριν τις ειδήσεις του Ρίκ ήταν ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Τώρα τέτοια θα λέμε. Τραγούδια παλιά έτσι ωραία που θυμίζουν όμορφες αξέχαστες εποχές. Όταν είμαστε έτσι κάποτε λίγο πιο νέοι, τώρα εντάξει, Μενιδιάτη, εγώ τώρα το 79 θα ήμουν πόσο, 4 χρονών. Αλλά εντάξει, ευχάριστες εποχές τότε που όταν χιόνιζε, θυμάμαι, ήταν μέρα χαράς. Έτσι τα παιδικά χρόνια. Η ώρα είναι 9:26, δείχνει το ρολόι και ο υδράργυρος παραμένει εκεί στους 27 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε θα κάνει ζέστη και αύριο θα κάνει ακόμα πιο πολύ ζέστη και μεθαύριο ακόμα πιο πολύ ζέστη. Μάλλον θα είναι ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε το 102,3 FM και να δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ για ένα εξίσου ευχάριστο πρόγραμμα. Τα μηνύματα έρχονται και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι σήμερα είχα πάρα πολλά μηνύματα και ένα τηλέφωνο. Αλλά πάρα πολλά μηνύματα στο κινητό. Γι' αυτό ακούτε τα καμπανάκια ding, 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 όταν στέλνει κάποιο μήνυμα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centreville.
Aprovecha todo lo que Quebec puede ofrecerte y facilita tu integración aprendiendo francés. Inscríbete en el curso de francés gratuito que ofrece el gobierno de Quebec. Podrás obtener una ayuda financiera para tu participación en el curso, tu transporte y el cuidado de tus hijos. Según tus horarios, elige un curso a tiempo completo, a tiempo parcial o en línea. Siéntete orgulloso de hablar francés. Inscríbete en quebec.ca/parler-français. Un mensaje del gobierno de Quebec.
Mes amis camarades, les agraves. Qu'on dit ou dit, prends précaution, c'est remède quoi. Marchez Méli-Mélo Caraïbe avec restaurant Néo Resto Méli-Mélo. Voyez d'une, vous préparez-vous pour vous ban bon service. Nous traversons une période difficile. Voilà pourquoi le marché Méli-Mélo. Voyez d'une, on s'accompagne pour nous commander bon manger, relais carrément. Dans 514-277-6409. Ou relais pour commander manger, ou pas besoin de rectangle. Ou passer l'encontre au payé, vous boyez au ticket, ou rivez-vous au pré-manger, la prudence étant de mise, ou aller. Sinon, pas oublier que le marché Méli-Mélo toujours offre un bon produit. Tandis qu'au Néo Resto Méli-Mélo, situé au 2466 rue Bélanger Est, vous vous présentez au comptoir pour commander ou encore vous faites vos commandes en ligne. Notez bien nos partenaires. Uber Eats, Skip the Dishes, Foodora, DoorDash. Ce message est du marché Méli-Mélo Caraïbes et du Néo Resto Méli-Mélo.
Radio Centreville est en constante amélioration de son offre. Voyez plus tôt. Tous les samedis de 14h à 16h, elle diffuse une toute nouvelle émission dénommée Diversité Radio Centreville. Toutes les communautés linguistiques de la radio sont autour d'une même table afin d'analyser l'actualité et les grands enjeux planétaires. Clémentina Santos, équipe lusophone. Ketoni Saint-Ville, équipe haïtienne. Hannibal Cruz, équipe hispanophone. Sophie Stanquet, équipe francophone. Dimitri Papadopoulos, équipe hellénique. Mourad Mahamli, équipe arabophone. Ismaël Bonigaba, chroniqueur recherchiste. Fanfan Turenne, chroniqueur sportif. Et la chef d'antenne, Arlette Josué. Le rendez-vous hebdomadaire le plus diversifié au Québec, le samedi, 14h-16h, sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Ici Steve Jecoy, organisateur d'événements. Le samedi soir, 20h minuit, sur Radio Centre-Ville, j'organise un bal, le petit bal du samedi soir. C'est fou comme c'est couru. Toutes les belles mondes sont là, on rit, on chante, on danse. Il y a de la joie. Compa extravaganza, le petit bal du samedi soir, tous les samedis, 20h minuit, sur Radio Centre-Ville. Un bouquet des plus belles mélodies compa d'hier et d'aujourd'hui. Joignez-vous à nous, vous allez adorer.
L'histoire jugera des élections dans le monde. Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et surtout.
Vincent de Roquefeuille est l'aîné de 6.